Vi skal i dag tale om tabernaklet eller åbenbaringsteltet. Per, du har besøgt den model af tabernaklet, der står nede ved Timna, lidt nord for Elat i Israel. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, det er en kopi i fuld størrelse, som er lavet efter de mål og forskrifter, som findes i 2. Mosebog. Det vil sige, at der er en indhegnet forgård, der måler 25 gange 50 meter. Så er der selve teltet, der har de to rum. Det forreste rum er 10 meter langt og 5 meter bredt og 5 meter højt. Det er det hellige rum. Der er et forhæng, som lukker for det allerhelligste rum, som er en terningformet 5 meter på hvert led. 5 meter langt, 5 meter højt og 5 meter bredt. Her står pagtens ark ind med en krukke med manna og Arons stav og de 10 tavler med de 10 bud, eller to tavler med de 10 bud. Og der kan jeg så anbefale, at man går ind på YouTube og søger på Timna Park. Der kan man se nogle gode videoer, med, hvor der er billeder af teltet, og hvor man også kan se nogle billeder af pagtens ark. Det synes jeg kunne være spændende for folk at se. Altså, prøv YouTube.
Ja. Jeg synes, det var en stærk oplevelse at besøge stedet. Der var en jøde der, også var Jesus troende, som guidede os rundt. Han var god til at forklare betydningen af helligdommen og offrene, og kunne fortælle, at han tog også troet på, at Jesus var det ultimative, endegyldige offer for alle mennesker.
Og jeg er helt enig med dig, Vagn. Det er vigtigt stadig at være at besøge. Altså før tabernaklet blev konstrueret og rejst, står der, at Moses plejede at hente teltet og slå det op uden for lejren i god afstand fra den. Han kaldte det åbenbaringsteltet. Hver gang nogen søgte råd hos Herren, gik han ud til åbenbaringsteltet uden for lejren. Og hver gang Moses gik ud til teltet, stillede hele folket sig i hver sin teltåbning og fulgte Moses med øjnene, til han var kommet ind i teltet. Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet, og Herren talte til Moses. Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, kastede de sig ned i hver sin teltåbning, og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Sådan står der i 2. Mosebog, kapitel 33. Så gik Moses ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og Moses ansigt det strålede, så de blev bange for ham, og han måtte dække sit ansigt til med et slør.
Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at det står, at Herren talte med Moses ansigt til ansigt. For senere står det, at Moses beder, lad mig dog se din herlighed. Men Herren svarer, du får ikke lov at se mit ansigt. For intet menneske kan se mig og beholde livet. Men de talte altså sammen som to personer, men Guds ansigt fik Moses ikke lov at se. Nogle synes jo, at Gud er en streng Gud i det gamle testamente, men det er godt at huske, hvad han selv sagde til Moses. Han sagde, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.
Og hvis vi skal føre situationen og ønsker om at se Gud op til en ny testamentlig tid, så sagde Jesus, den der har set mig, har set faderen. Så ønsker nogen at se Gud, så skal de se på Jesus.
Ja, tabernaklet har stor betydning som Guds bolig. Det første trin i en række, vi kan tale om teltet og templet og Kristus og kristne og kirken. Paulus skriver jo, ved I ikke, at I er Guds tempel? Og at Guds ånd bor i jer.
Moses havde fået at vide, hvordan tabernaklet skulle se ud, og sagde i 2. Mosebog 35:5, I skal frivilligt bringe afgift til Herren, guld, sølv, bronze, linned, skind og træ, og alt hvad der er brug for. Og Moses sagde, at Herren havde udvalgt Basal fra Judas stamme og fyldt ham med Guds ånd, visdom, klogskab og indsigt til at udføre alt slags arbejde, og Holiab fra Dans stamme havde fået evner til at lære fra sig. De to skulle så lede og uddanne hele arbejdsstyrken. Og der står, at morgen efter morgen bragte israelitterne endnu flere frivillige gaver, og de nåede det punkt, da der var givet nok, ja mere end nok, til alt det arbejde, der skulle udføres. Moses måtte sige, stop med at give gaver, vi har fået nok.
Ja, det er en helt usædvanlig situation, og i dag helt utænkelig, at en forening, der samler penge ind, skulle nå til den situation og skulle sige stop med gaver, vi skal ikke bruge mere, vi kan simpelthen ikke forvalte mere. Men de havde her fået pur på blåt og pur på rødt, kaminrødt stof, fint linned, som åbenbaringsteltet skulle laves af. Vi ved, at fønikerne udvandt purpurfarven af havsneglen, og egypterne gjorde det før dem. Det er en langsommelig proces, da hver snegl giver 1-4 dråbefarve. 1 gram purpurfarve havde samme værdi som 20 gram guld. En let farvning giver en blå farve, og en gentagen farvning og tørring af stoffet giver den eftertragtede rødviolette farve. Profeten Ezekiel siger om Tyrus, der var en fønikisk havn. Fint mønstret linned fra Egypten var dit sejl. Det var dit banner. Dit soltag var purpurstof, rødt og blåt fra Elisas øer. Den kaminrøde farve kommer fra skjoldlus. Stoffer med disse farver, altså purpurblå og purpurrød, kaminrødt, det var ikke for fattige folk. Det var kun konger og stormænd, der bare klæder med disse farver.
Ja, israelitterne, de vævede 2 meter brede og 14 meter lange teltduge i alt 10 stykker. De har formentlig travlt nogle af de stoffer, de havde med fra Egypten op og brugt trådene til at væve 2 meter brede lindestykker. De måske også farvet lindestykkerne. De blev syet sammen 5 og 5 til de store duge. De var purpurblå, purpurrøde og kaminrøde med kunstfærdige indvævede keruber. Der er ikke en nøjagtig beskrivelse af Moses keruber, men i Ezekiels syn har keruberne et menneskeansigt og et løveansigt. Og i et andet syn har de 4 ansigter. Det første ansigt var kerubansigt, det andet var et menneskeansigt, det tredje et løveansigt og det fjerde et ørneansigt. Og så har de her keruber 4 vinger. Arkæologerne har fundet flere afbildninger af sammensatte væsener med menneskeansigt og løvekrop og vinger. Om det er et billede af det samme væsen som de keruber, vi taler om her, det kan vi så ikke afgøre jo.
Ja, de 2 store samsyede lændestykker, der hver målte 10 gange 14 meter, havde 50 lykker i kanten og kunne med 50 guldkår sætte sammen til 1 stykke. Det blev lagt over nogle planker, står der, af akacietræ. Plankerne var 5 meter lange og 75 centimeter brede. Det har formentlig været trærammer, der stod lodret og holdt teltduen oppe. 75 centimeter brede, massive planker er jo voldsomt. Vi kender fra arkæologisk side den egyptiske dronning Hatshepsuts rejsebolig fra det 4. dynasti, det vil sige ca. 1200 år før Moses her. Hendes bolig var bygget op af trærammer, og hver af tabernaklets trærammer havde 2 tappe, der passede til 2 fodstykker af sølv.
Oven på linned teltduen blev der fremstillet en teltdue af gedeuld. Det blev fremstillet 2 meter brede og 15 meter lange duer af uld i alt 11 stykker. De 5 blev syet sammen, og de 6 resterende blev syet sammen. Og der var 50 lykker i kanten på de 2 store duge, som så kunne sættes sammen med 50 bronzehager. Så havde Moses fået besked på at fremstille et dække ovenover af rødfarvet vederskin.
Ja, og yderst som et 4. lag var det et dække af delfinskin. Dengang var der også delfiner i det røde hav, men det er tvivl om det hebraiske ord tahash er rigtig oversat, når det står delfin. Men et arabisk ord, der ligner tuhas, det betyder delfin, men det samme ord bruges også om et andet havdyr, nemlig en søko. Den kan blive op til 3 meter lang og lever også langs kysten af planter i det røde hav. Rejsen i Mellemøsten beretter, at araber på Sinai går i sandaler, der er produceret af søkoens skind. I Ezekiels bog er der tale om sandaler af delfinskind. Det er det samme ord, tahash, der er brugt her. Men om det er delfin eller søkoskind, det kan vi ikke sige med sikkerhed. Mellem det hellige rum og det allerhelligste var det, at forhæng er fint lettet, men kunstfærdigt indvævet keruber. Hvornår hører vi første gang om keruber?
Jeg husker, at Gud satte keruber til at vogte adgang til livets træ, da Adam og Eva blev jaget ud af ens have, hvor han havde gået sammen med dem, de første mennesker, og talt med dem. Det, der sker her, er et skridt på vejen til genoprettelse af forbindelsen med mennesker. Gud har sagt til Moses på bjerget, de skal lave mig en helligdom, så jeg tager bolig hos dem. Det står i 2. Mosebog, kapitel 25, 8. og forsone dækket oven på pagtens ark ved at tale med dig om alt, hvad jeg befaler dig om israelitterne. Det står i kapitel 25, vers 22. Og Gud vil gerne på den på talefod med mennesker, kan man se her. Og hvordan så pagtens ark så ud?
Ja, pagtens ark var en trækasse, lavet af akacietræ. Det var 1,25 meter lang, 75 cm høj og 75 cm bred. Det var beklædt med rent guld på ydersiden og på indersiden. Så var der to guldringe på hver side til bærestænger af akacietræ. De var også beklædt med guld. Låt, som blev kaldt zonedækket, var rent guld op. På hver ende af zonedækket stod en kerub med ansigtet vendt nedad og vingerne bredt opad.
Arken og zonedækket, det pegede hen på Kristus. Det har i kirkens tidligste tid og også i dag været diskussion om Kristus var Gud og menneske. Det kan være svært at forstå, at Jesus har to naturer. Arken her i tabernaklen kan hjælpe os med til forståelse af den problematik. Arken var en kasse af træ, ja, men det også er guld. Begge dele er jo sandt. Arken er en trækasse og en guldkasse. Jesus var sand menneske og sand Gud.
Hvad var der i trækassen beklædt med guld under zonedækket?
Ja, indvielsen, som fandt sted et år efter udvandringen af Egypten, tog Moses vidnesbyrdet og lagde det i arken, det vil sige tavlerne med det 10 bud. Der er en anledning, hvor Gud siger, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Det er meget godt at huske på. Gud er befrielsens Gud, også i dag. Kristendommen er ikke først og fremmest regler og bud, men en frikøbelse fra en bundethed til forgængelige værdier og så tilgivelse for skyld.
Og senere blev Aarons stav, der havde fået friske skud, blomster og modne bedaler, mandler var det, på en nat lagt ned i arken. Det var i forbindelse med et oprør som Moses, mod Moses og Aaron, hvor nogle levitter også ville gøre præstetjeneste. Jorden revner simpelthen under dem, og de omkommer. Den næste dag gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde, det er jer, der har dræbt Herrens folk.
Så siger Herren til Moses, at hver stamme skulle skrive sit navn på en stav, og på Aarons stav skrev de Levi, fordi han var Levis stamme. Og den stav, der satte skud natten over, var udvalgt af Herren. Det ville få israeliterne til at holde op med at give ondt af sig. Moses lagde stavene for Herrens ansigt i vidnesbyrdets telt. Da Moses dagen efter gik ind i vidnesbyrdets telt, havde Aarons stav sat skud. Ja, ikke bare friske skud, den havde fået blomster og bare modne mandler. Det ser man i 4. Mosebog, kapitel 18, vers 23. Og Gud han siger så, at den skal opbevares som tegn for genstridige. Så den stav, den ligger altså i arken.
Og der var også en ting mere i arken, var det ikke?
Jo, der var en krukke, der kunne rumme i hvert fald 4 liter. Den rummede manna. Det ligner korianderfrø, som er næsten runde frø, på størrelse med nipsnåle hoveder. Manna smagte som honningkage. Israelitterne, de var jo sultne, da de kom til Sinai i ørkenen, og surmulede mod Moses og Aaron og sagde, nu har I ført os herud i ørkenen, for at lade hele denne forsamling dø af sult. Der sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned fra himlen. De spiste så manna i 40 år, og fik besked på, at opbevare en krukke, så deres efterkommere kunne se det brød, som Herren gav dem at spise under ørkenvandringen.
Hvad var der i det forreste rum?
Jeg stod tre møbler. Der var et lille røgelsesalter foran forhænget til det allerhelligste. Og mod nord stod der et bord med brød, og mod sydsiden stod lysestagen. Og når vi siger lysestag i dag, så tænker vi på stearinlys. Og det er det ikke i det her tilfælde. Det er nemlig en lampestag af rent guld, der var til olielamper. Den vejede ca. 50 kilo og havde 7 olielamper, og som hver var formet som en mandelblomst.
Og over for bordet med brød, som blev kaldt skurebrødsbordet, det var 1 meter langt og en halv meter bredt og 75 cm højt. Det var en kant på en håndsbredde, så brød og kander og skåle ikke så let falder ned, når det skulle bæres. Altså en lodret kant. Andre mener, det var tale om en vandret kant. Men på Titusbuen i Rom er der et bord med en tværpind mellem bordenderne. Bordet her var lavet af akacietræ beklædt med guld, og der var 4 guldringe til at sætte bærestænger i. Stængerne var også her beklædt med guld. Der lå 12 brød på bordet, og der blev bagt nye til hver sabbat, og præsterne skulle spise de gamle brød inde i selve helligdommen og drikke vin til. Et udtryk for, at Gud sørger for brød til de 12 stammer. Desuden var der kar til røgelse og flasker og skåle til drikoffer.
Ja, som det tredje møbel i det hellige rum var der en røgelsesalter. Det stod foran forhænget ind til det allerhelligste. Alter blev også kaldt det gyldne alter, fordi det var beklædt med guld udenpå et skelet af akacietræ. Det var en meter høj og målte 50x50 cm. Der stak et horn ud fra hver side af de 4 hjørner. Man skal ikke forestille sig horn som vikingerne eller okser havde, men ved hjørnerne var alterens kant højere end midt på siderne. Kanterne var hjørnerne så rundt ned, altså ude ved kanterne var ved hjørnerne, var de så rundt ned, så der kom et fremspring på de 4 hjørner. Hvis det er svært at forstå, at der er fine billeder, hvis man googler alterhorn.
Der var 4 guldringe under guldkanten til at sætte bærestænger i, når alteret skulle transporteres. Det lille gyldne guldalter var til at brænde røgelse på morgen og aften. Og en gang om året skulle Aaron skaffe det horn soning med blodet fra sonings syndofferet. Det er nøje angivet, at det ikke må bruges uhellig røgelse eller brændeoffer, afgrødeoffer eller drikkeoffer. Nej, kun hellig røgelse. Der var en blanding af lige dele ren røgelse, mollusk, olie, galban, gummi med lidt salt, som en røgelsesblande laver, det står der.
Ved man så, hvor den her røgelse det kom fra?
Røgelse stammer fra en duftende harpix, som man udvinder af træet Boswellin serrata. Røgelse kendtes tidligere som olibanum. Det er afledt af det arabiske ord al-luban. Det betyder mælk. Det siger, at saften fra røgelsestræet er mælkehvid. Det var blandt andet røgelse, som de vise mænd havde med til Jesus og Josef og Maria, da de mødte op i Betlehem efter hans fødsel. I dag kan man også købe røgelse på nettet. Jeg har tjekket, at den bedste røgelse koster 5.000 kroner per kilo. Og dengang var der karavaneruter tværs gennem ørkenen til transport af røgelse fra Asien over Arabien.
Hvilken betydning havde så røgelsen?
Ja, vi ved, at David i Salme 141 siger, Herre, tag imod min bøn som et røgelsesoffer, og mine løftede hænder som et aftenoffer. Så selvom vi ikke kan sige, hvilken betydning alle tabernaklets detaljer havde, så er det den betydning helt lige frem for David. Røgelse er som vores bønner, vi kan bringe frem for Gud. I forgården var der så et bronzealter. Hvordan så det ud?
Jo, bronzealter, det var kvadratisk, 2,5 meter lang og lige så bred, og så 1,5 meter høj. Det er fremstillet af akacietræer beklædt med bronze, og der var fletværk i bronze mellem benene. Der står også, at det var hult. Måske for at brandofferne ikke tændte ild i træskelettet. Det var dobbelt, så det var isoleret som mod træskelettet, som en termokande. Der var 3 bærestænger beklædt med bronze. På dette alter blev der offeret brandoffer, afgrødeoffer, måltidsoffer og syndoffer. Hvilken betydning havde de her forskellige offer så?
Ja, det står i 3. Mosebog om brandofferet, at det bringer den offerne Herrens velbehag og skaffer ham soning. Det er meget sigende, at ordet velbehag netop bliver brugt også i det nye testamente, når situationen ved Jesu dåb bliver beskrevet. Da Jesus stiger op af vandet, efter han er døbt, så lyder der en røst fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Jesus havde ikke brug for at frembære offer for sig selv, for at opnå Guds velbehag. Han var anderledes end andre mennesker. Han var guddommelig, af guddommelig natur og velbehagelig for Gud.
Rundt om forgården, der var der sådan en lindet forhæng, 2,5 meter højt. Farven, det var purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt. Det var hængt op på stolper, der stod med 2,5 meters mellemrum. Disse stolper havde bronzefodstykker, og de blev stabiliseret af baduner forbundet til bronzeblykker. Mod øst var der en 10 meter bred åbning. Det virkede som en indgangsport. Hvad var den største begivenhed ved tabernaklet?
Jamen, jeg ved ikke, om du tænker på, at skyen sænkede sig ned, og Herren talte til Moses.
Eller den store forsoningsdag. Hvad skete der den dag?
Ja, det var en gang om året. Aaron gik ind i det allerhelligste med blodet fra en tyrekalv og en vædder. Først skulle han fylde sine hænder med støt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Det står, at røgelseskyen skal dække zonedækket, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stikke det på zonedækkets forside, og bagefter skal han gøre det samme med vædderens blod for at skaffe sig selv og israeliternes soning for alle deres synder.
Når vi nu ser det for os med offringerne i åbenbaringsteltet, som er indrettet, som Moses havde set det på bjerget, så er det gode ord at høre, hvad der står i Nye Testamentet i Hebræerbrevet, kapitel 9, vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, og ikke med blodet af bukker og kalve, men med sit eget blod, en gang for alle, ind i det allerhelligste, og han vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukker og tyre hellige og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, som frembarer sig selv som lydefrit offer til Gud, langt bedre kunne rense vores samvittighed, så vi kan tjene den levende Gud.
Jesu offer kan rense vores samvittighed. Det kunne de her offer i tabernaklet ikke. De skulle gentages. Det var på den måde jo en påmindelse om, at folket var syndere. Jesu offer renser samvittigheden for os og siger, at vi har fået tilgivelse. Jesus sagde engang, barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Det er slut med offer for at opnå renhed for Gud. Jesus har bragt det endegyldige offer, så retfærdighed gives enhver, som tror.
Så teltet, det var et billede på den renhed, der skulle komme ved Jesu offer. Ved indvielsen af åbenbaringsteltet, der dækkede skyen teltet, så Moses ikke kunne gå ind i den. Herrens herlighed fyldte boligen. På hele Israels vandring fra sted til sted, brød de op, når skyen den løftede sig fra boligen. For Herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der en ild i den for øjnene af hele Israels hus. Det står i 2. Mosebog, kapitel 40, vers 38. Hvornår fandt udvandring af Egypten sted?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nogle siger 1450 før Kristus, men det er jo delte meninger om den slags ting. Det er jo svært at finde rester i en ørken fra en teltlejr, der foregik for 3.500 år siden. Nogle taler om en senere udvandring, men i første kongebog står det, at Salomo begyndte at bygge templet 480 år efter udvandringen af Egypten, og det var i hans fjerde regeringsår. Og det er man rimelig enig om, at det er år 966 før Kristus. Tabernaklet eller telteltdommen blev flyttet, når skysøjlen flyttede sig. Så var det bare om at få rullet teltduen sammen og trukket pløkkerne op og få fat i bærestængerne på arken og på skuebrødsbøret og røgelsesalteret og brændofferalteret og se at komme afsted. Det var kun levitterne, der måtte bære arken. Aaron og hans sønner, de skulle dække de hellige ting til, og så skulle Levis efterkommer kehatitterne bære de hellige ting. De måtte ikke se og røre ved de hellige genstande. De havde også 6 overdækkede vogne og 12 okser til rådighed. Hvor blev tabernaklet rejst, da folket var kommet over Jordanfloden og ind i løfternes land?
Jo, der rejste de jo teltet i Silo. Det ligger cirka 20 km nord for Jerusalem. Du har været på udgravningen på stedet.
Ja, i sidste år og forrige år. Det var meget spændende, og det er faktisk tegn på, at tabernaklet har stået her. Vores leder fortalte, at i et lille område, der, det var cirka 20 kvadratmeter, der har man fundet 100.000 knoglestykker. 100.000, det er ret mange. Og 66% var højre side af dyret. Og det har man så spekuleret på en forklaring på. Og hvis man læser om offerreglerne i 3. Mosebog, så står der om måltidsofferet, at det højre lårstykke, det skulle tilfalde præsten som hans andel. Det er formentlig den regel, som vi i dag kan finde tegn på ved udgravninger. For når præsten stegte sin andel og spiste det, så smidte han knoglen ud over muren, og så blev det fundet. Hvis det blev brændt, så kan vi ikke finde resterne af det. En anden ting er, at rundt om Shilo, så er det højdedrag, hvorfor man kan se ned på byen. Og en af de lokale jøder, som også var arkeolog, fortalte, at der er rigtig mange potterskår op på disse højdedrag. Men hvis man bare går få meter ned på bagsiden af skråningen, der vender bort fra Shilo, så man ikke kan se ned på Shilo, så er der ingen potterskår overhovedet. Og jøden fortalte, at det er potterskår, som er 3.000 år gamle. Det er også formentlig den regel, der står om, at syndofferet, det lærkar, som kødet bliver kogt i, det skal knuses. Tabernaklet stod her i Shilo næsten 400 år. Det er jo længere end Salomos tempel stod i Jerusalem.
Ja, senere bliver Shilo brændt ned, arkeologerne siger, ca. 1050 før Kristus. Det var i krigen mod filisterne, hvor de havde taget ark med i krigen, og filisterne faktisk stjal den og satte den ind i afguden Dagons tempel. Men Dagon faldt næsegrus til jorden, så det endte med, at de sendte den tilbage til Israel. Arken fik sin plads i Kirjat Jearim og stod der i 20 år. Senere førte David så arken op til Jerusalem, først til Obed-Edoms hus og senere til et telt i Davidsbyen. Selve tabernaklet og offeralteret blev på offerhøjen i Gibeon, som ligger små 10 km vest for Jerusalem.
Ja, og Salomo byggede så et tempel til arken. Det havde David faktisk ønsket at gøre, men han har fået at vide, at Herren ville bygge ham et hus i stedet for. Det vil sige, at hans kongedømme ville bestå. Det er jo en profeti om, at Messias skulle komme i hans slægt. Det var Davids søn, der skulle bygge et hus eller et tempel til arken. Men det må vi tale videre om en anden dag. Nu siger vi Per og Vagn. Tak for i dag.
Tak for i dag, ja.